Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Pentru a descoperi noi capodopere din colecția de artă a lui Iisus, ne vom deplasa astăzi într-un oraș nerecomandat amatorilor de pitoresc. Sunt locuri în lume unde nu m-aș duce nici dacă mi s-ar plăti sejurul și mi s-ar oferi chiar o primă pe deasupra. O astfel de destinație a ales Iisus cu puțin timp înainte de crucificare. Numele localității vizitate, Ierihon. În istoria biblică, cetatea aceasta are un trist renume. Probabil cel mai abject loc al idolatriei cananite a fost prima cucerire a izraeliților după trecerea Iordanului, pe vremea Exodului. Atâta repulsie a inspirat civilizația existentă acolo, încât Iosua a pronunțat un blestem. Cine va îndrăzni să construiască Ierihonul să plătească încumetarea foarte scump? Cu prețul întâiului născut, îi va pune temelia și cu prețul celui mai tânăr, fiul al lui va așeza porțile. Oracolul rostit s-a împlinit întocmai când un anume Hiel din Betel a rezidit cetatea în secolul IX înainte de Hristos. Copiii lui, Abiram și Segub, au fost victime ale îndrăznelii nebunești a tatălui lor. Istoria ulterioară a orașului a fost și ea destul de complicată. Sursa de apă s-a dovedit a fi sărată, fără nicio utilitate pentru oameni sau pentru agricultură, dar un profet celebru, Elisei, intervine la cererea locuitorilor și realizează un miracol cu urmări până în zilele noastre. Izvorul numit de palestinieni Ain es Sultan transformă o zonă aridă într-o oază de verdeață. După împărțirea imperiului lui Alexandru Macedon între generalii săi, regiunea revine lui Seleucos. Urmașii acestuia, confruntați cu insurecția unei familii de preoți evrei, familia Macabeilor, hotărăsc să transforme Ierihonul într-o garnizoană militară pentru a lupta împotriva revoltaților. Aici își stabilește centrul de comandă Bahides, un general seleucid, sângeros și brutal, care îl ucide pe Iuda Macabeul. Cu un asemenea trecut, orașul are o percepție foarte negativă pentru iudeii din Ierusalim. Tradiția de cetate nocivă se păstrează și în vremea lui Iisus. Banul este împărat pentru cei ce ajung aici. Bogăția localității provine din comerțul lucrativ cu tămâie și alte produse de parfumerie extrem de căutate și de scumpe pe piețele Imperiului Roman. Când Iisus îl vizitează, Ierihonul era un paradis pentru bandele de tâlhari ce jefuiau călătorii și mai ales negustorii pe drumul dintre Ierusalim și Ierihon în pustia stâncoasă a iudeii. O asemenea istorie violentă pare să fi povestit sub forma unei parabole celebre Iisus, parabola samariteanului milos. Jungla umană este mai densă decât oriunde. Cei nenorociți, sărăciți și necăjiți sunt tratați fără compasiune, sunt umiliți, uitați, disprețuiți și abuzați. Seamănă atât de mult cu tabloul lumii noastre, atinsă de lepra individualismului extrem și a egocentrismului, acest blestemat Ierihon. Într-un asemenea mediu trăiesc doi oameni diferiți, aparținând a două clase sociale opuse, care îl întâlnesc pe Iisus. Unul este sărac, orb și supraviețuiește stând pe marginea drumului, cerșind milă de la trecători. Celălalt este bogat, poate cel mai avut, datorită poziției sale de șef al sindicatului perceptorilor de taxe. Amândoi sunt însă excluși din lumea bună a credincioșilor, trăindu-și existența ca niște paria. Pentru cei mai mulți, mântuirea lor este compromisă definitiv. Numele purtate de personajele noastre stârnesc hilaritate prin contrast cu situația lor. Orbului îi se spune Bartimeu sau în aramaică Bartimaios, adică fiul celui onorabil, demn, admirat și perfect. Existența lui nu are nimic de a face cu demnitatea. Ba sună ca o batjocură, ca o povară, cerșetor murdar, dezabuzat, fără prieten, tratat cu o milă îngrețoșată. Iată soarta onorabilului. Bogatul are și el un apelativ bombastic, Zacai, Zacheu în traducerile noastre. Semnificația lui este cel drept, cel neprihănit. Când afli cu ce se ocupă individul, te umflă râsul. Nimic mai nepotrivit pentru un colector de taxe, vameș cum îl cunoaștem noi, decât să te numești omul cel drept și neprihănit. Pentru a deveni perceptor în acea vreme, trebuia să accepți multe compromisuri ticăloase. Dreptul de a avea un birou de ridicare a impozitelor se cumpăra de la ocupantul roman. Acestuia trebuia să-i dai anual o sumă de bani din ceea ce luai de la negustorii mici și mari, de la fermieri și de la populație în general. Licențele de strângător de biruri costau scump și se eliberau celor ce dădeau mita mai mare. Ca să recuperezi investiția făcută, erai nevoit să adaugi un comision gras la taxele percepute. Astfel, tagma vameșilor era asimilată cu cea a trădătorilor, a colaboraționiștilor, a lipitorilor care sug sângele evreilor. Vameșul nu era binevenit în sinagogă, nu era primit la templu să se închine, nu avea prieteni printre credincioșii respectabili. Deși provenea poate din familie evreiască, era contestat dreptul de a se numi fiu al lui Avraam, adică părtaș al legământului divin. Excluși, marginalizați din lumea bună, în ciuda averilor considerabile, vameșii trăiau amestecați cu păgânii și femeile emancipate, numite păcătoase de iudeii timpului. Părinți pioși dăduseră numele copilului lor Zacai, sperând să-l vadă într-o zi ajungând un reper moral în societate. Pentru evrei, numele nu ținea de estetica pronunției, ci reprezenta un proiect de viață, o dorință adâncă de a atinge un ideal moral, o alegere onomastică nefericită și nepotrivită în cazul acestuia. Amândoi eroii noștri sunt marcați de defecte fizice, evidente și generatoare de complexe. Unul și-a pierdut vederea și trebuie să trăiască în întuneric permanent. Celălalt este mic de statură, adăugând încă o sursă de dispreț la adresa lui. În Ierihon, nimănui nu-i pasă de soarta celor doi. Sunt pierduți, disprețuiți de buna societate, fără șanse la mântuire și fericire, și totuși ceva se întâmplă cu ei, fiindu-le în final atribuită vestea bună că sunt salvați, intrați în grația lui Dumnezeu. Cum au făcut un asemenea salt existențial imposibil? Istoriile celor doi se găsesc relatate în Evanghelia după Luca, în capitolul 18, versetele 35 la 42 și capitolul 19, versetele 1 la 9. Dar pentru a înțelege mai bine derularea faptelor, vom face referință și la Evanghelia după Matei, capitolul 20, și la cea după Marcu, în capitolul 10. Să urmărim drumul lor către mântuire și să învățăm și noi cum să-L însușim. Iisus se îndreaptă spre Ierusalim pentru ultima dată. La finalul călătoriei îl așteaptă patimile și moartea. Este conștient de aceasta. De aceea, gesturile, cuvintele lui, sunt lecții mai puternice ca niciodată pentru ucenicii din jurul său. În Ierihon le va preda lecția mântuirii, în două rânduri, cu doi oameni, reprezentând parcursuri de viață diferite, le arată cum se obține salvarea. Trecerea lui Iisus prin orașul blestemat mobilizează o mulțime de oameni curioși să vadă cu ochii lor marea celebritate a zilei, Iisus din Nazaret. Faima minunilor efectuate de acesta este la zenit. Toți vor să se apropie de El, să-L vadă, să-L atingă, unii din simpatie, alții din pură curiozitate. Există însă doi oameni care își dau seama mai mult decât toți că întâlnirea cu Iisus este poate ocazia vieții lor de a ieși din închisoarea existențială în care se găsesc. Un orb și un vameș trădător. Cei doi sunt gata să facă orice pentru oportunitatea ce li se oferă. Este primul pas către mântuire, să prinzi ocazia, să nu o lași să scape atunci când îți dai seama că există posibilitatea unei schimbări în bine. Chiar dacă te expui criticilor, batjocurii sau agresivității altora, obiectivul de a găsi în sfârșit un sens nou în viață, care să te ducă mai aproape de Dumnezeu, merită totul. Bartimeu nu are cum să vină în întâmpinarea lui Iisus. Nimeni nu-l ia de mână să-l ducă la cel ce-l poate vindeca, nu are decât o cale să se facă remarcat, să strige. Textul grec sugerează că strigătul lui a fost un urlet prin care vrea să acopere tumultul mulțimii. În Evanghelia după Marcu este folosit verbul crazo, semnificând țipă de animal, răget. Deranjează pe toți în jur, dar nu contează. Vrea să se facă auzit de Iisus. Și acesta îl remarcă, atât pentru disperarea cu care îl caută, dar și pentru titlul ce îl acordă fiul lui David. Era exprimarea credinței acestui om, ce doar auzise despre Iisus. Și cu toate acestea, este convins că în fața lui se găsea cea mai mare speranță a omenirii, Mesia, regele din neamul marelui David. Unii văzuseră multe minuni și abia dacă îl puteau numi învățător sau rabin, iar orbul, lipsit de vedere, sare peste toate etapele de analiză și pricepe că Iisus este într-adevăr Mesia. Același demers disperat de a-L vedea pe Hristos îl face și Zacheu. Se năpustește asupra clipei astrale ce îi se oferă de a-L zări măcar puțin pe cel ce mănâncă în casele vameșilor și păcătoșilor. Mic de statură, disprețuit de mulțimea preacuvioșilor credincioși, nu are nicio șansă să se afle în rândul din față când va trece alaiul nazariteanului, chiar dacă își va folosi coatele. Așa că se agață de o idee nebunească și ridicolă. Se urcă într-un sicomor, nu dud, cum scrie în traducerea Cornilescu. Sicomorul este un arbore miraculos. Dacă tai o creangă, după ceva timp o găsești crescută la loc. Atâta timp cât rădăcinile sunt bine înfipte în pământ, sicomorul se regenerează. Este pomul renașterii, căutată atât de mult de mulhulitul Zacai. Imaginați-vă comicul situației. Trezorierul șef al orașului, purtând haine moi și scumpe, spânzurat pe o creacă, asemenea unui copil neastâmpărat, așteptând să vadă printre frunze un om simplu, îmbrăcat precum un țăran galilean. La fel ca orbul nenorocit, vameșul nefericit, nu lasă să treacă ocazia. Nu o amână, nu o relativizează, ci o folosește atunci și acolo. Este primul pas către renaștere, către mântuire. În ambele cazuri, determinarea celor doi de a-și pune în aplicare planul se lovește de opoziție, a mulțimii și a oamenilor. Nimeni nu vrea să-i ajute pe cei doi nenorociți în căutarea schimbării, să ajungă cumva în preajma lui Iisus. Orbul este admonestat cu severitate, să-și țină gura. Verbele utilizate de Marcu pentru a descrie reacția mulțimii sugerează agresivitatea oamenilor față de cerșetor. Probabil, unii și-au permis libertatea de a-l înghionti și de a-l brutaliza. În cazul micuțului Zacai, locuitorii din Ierihon fac un zid de netrecut între el și Iisus. Cu câtă voluptate s-au bucurat unii să-l pună în dificultate pe vameșul nemernic și trădător. Venise momentul răzbunării împotriva stârpiturii. Câți nu s-ar fi descurajat în fața unei asemenea presiuni greu de suportat? Nu însă Bartimeu și nici Zacheu. Cu riscul expunerii la mânia și batjocura mulțimii, amândoi sunt gata să meargă până la capăt. După ce au prins ocazia ce li se oferă de a-L întâlni pe Iisus, al doilea pas făcut de amândoi este de a depăși obstacolul mulțimii care îi descurajează și îi blochează în drumul spre schimbare, spre mântuire. Iisus sesizează determinarea eroilor noștri, obligându-i pe ucenici și pe adunătura de gură cască să se oprească și să-i admire pe cei doi. Ba mai mult, anunță în auzul tuturor că mântuirea le este acordată. Lui Bartimeu, pentru că și-a exprimat credința cu atâta hotărâre, strigându-și dorința de a-L vedea pe fiul lui David, pe Mesia, în ciuda corului de descurajări, iar Zacai primește asigurarea că este și el fiul al lui Avraam, că are și el aceleași drepturi ca oricare evreu la promisiunea lui Dumnezeu. Mai mult, că în casa lui mântuirea, regenerarea a intrat pe poarta din față, deoarece vameșul nu doar l-a omenit pe Iisus cu ospitalitatea sa, ci s-a hotărât să repare tot ce stricase și să șteargă lacrimile năpăstuiților. Versetul 8 din capitolul 20 al Evangheliei după Luca spune: Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. În cele două întâmplări ocazionate de trecerea lui Iisus prin Ierihon avem rețeta mântuirii, a renașterii și a regenerării unui om. Să reluăm pașii făcuți de Bartimeu și de Zacheu. Asemenea lor, noi trăim într-un context potrivnic, dominat de egoism, de indiferență și materialism, supuși la tot felul de tentații ce distrug și destramă bruma de respectabilitate avută. Însă de cele mai multe ori suntem prinși în capcana fragilităților și ambițiilor. Am vrea să ieșim, dar nu știm nici cum și nici când. Din fericire avem un Dumnezeu care ne iubește ca un părinte. Apostolul Petru ne deschide o fereastră în inima lui, generoasă, spunând că Dumnezeu dorește ca niciunul dintre noi să nu piară, ci noi toți să venim la pocăință, la mântuire. Chiar dacă fizic nu mai este aici, lângă noi, gândirea și conștiința noastră sunt vizitate mereu de către El. Asigurarea lui Iisus înainte de patimile sale a fost aceea că nu vom fi niciodată singuri fără apropierea divinității. Un alt mângâietor, Duhul Sfânt ce ține locul lui Iisus pe lângă orice om, va lupta pentru noi și cu noi, ne va lumina, ne va întări în hotărârile de schimbare. Pe parcursul întregii vieți ni se creează ocazii, oportunități de transformare, de reformatare a existenței, în așa fel încât bucuria iertării și a eliberării de cele mai adictive vicii să o trăim ca pe o stare permanentă și nu doar ca pe niște paranteze emoționale scurte. Primul pas al nostru către o viață nouă este să răspundem apelurilor adresate conștiinței noastre de a restarta existența în jurul valorilor lui Dumnezeu. Există o plăcere perversă și amară în autocompătimire și în căutarea unor țapi spășitori ca explicație la inerția în care ne complacem. Dar oricând m-aș amăgi cu asemenea interpretare a vieții, undeva, în adâncul meu, știu că singurul responsabil pentru inerție, pentru eșec, sunt eu. Și nu am nicio scuză atâta vreme cât existența mea este asaltată de gânduri, de ocazii ce mă împing să reconstruiesc totul. Acestea sunt minutele, clipele lui Dumnezeu. O vorbă, o întâlnire, o imagine, o întâmplare pot declanșa un proces de metamorfoză în bine, cu o condiție: să mă arunc, așa cum a făcut-o Bartimeu și Zacheu, asupra ocaziei, să nu o las să treacă pe lângă mine. Pe la jumătatea secolului al XIX-lea, o familie de evrei bavarezi a emigrat în Statele Unite. Tatăl murise de tuberculoză în Europa, iar mama cu cei 7 copii, 4 băieți și 3 fete, s-au instalat la New York. Doi frați mai mari au deschis curând un magazin de comerț cu ridicata, oferind un nivel de subzistență satisfăcător întregii familii. Fratele cel mai mic, Loeb, devenind Levi în America, mai rebel și mai dornic de aventură, s-a mutat în San Francisco atunci când mii de oameni din întreaga lume au plecat în California după aur. Și a deschis acolo un magazin general pentru a-i aproviziona pe mineri cu unelte și cu alte obiecte necesare. Într-o zi, unul dintre căutătorii de aur a venit în magazinul lui și a cerut să-i facă o pereche de pantaloni care să reziste mai bine la rigorile vremii și la condițiile de lucru ale unui căutător de aur. Levi nu era nici croitor și nici nu avea haine confecționate în magazin, însă a acceptat provocarea de a-i furniza un echipament de lucru nou. Avea în stoc niște foi de cort ce protejau împotriva ploii. A cerut unui croitor să-i facă o salopetă de lucru din acest material. Noile haine s-au dovedit atât de potrivite condițiilor minerilor, încât au venit mai mulți să comande pantalonii miraculoși. Datorită curajului de a prinde momentul și a nu refuza să facă ceva ce nu știa, Levi Strauss a inventat cel mai popular obiect vestimentar al timpurilor moderne, blugincii sau blugii, și a lăsat urmașilor săi o afacere cotată astăzi la peste 4 miliarde de dolari. Prinde ocaziile oferite de Dumnezeu, apucă mâna întinsă, lasă-ți conștiința să se trezească și nu o sugruma. Nu te baricada în spatele unor judecăți distorsionate sau interpretări falsificate de negativismul ce și-are sălașul în gândirea ta. Poate Dumnezeu te-a vizitat astăzi în conștiință când ai trecut pe la biserică sau când ai schimbat câteva vorbe cu cineva. Poate în momentul acesta se dă o luptă în gândurile tale și ai vrea să te schimbi în tot parcursul tău. Nu ezita, nu calcula dacă simți că Dumnezeu este pe aproape. Sar de pe marginea drumului prăfuit. Abandonează-ți haina murdară acolo, așa cum a făcut-o Bartimeu, și cere: Doamne, vreau să văd mai clar, mai frumos, pe unde trebuie să apuc. Al doilea pas către mântuire constă în a te elibera de adicția la ochiul rău cu care alții se uită la dorința ta de schimbare. Să nu te aștepți la prea multe aplauze dacă vrei un restart cu Dumnezeu în viață. Corul mulțimii ostile este prezent mereu când binele încearcă să-și facă drum spre tine. Cunosc persoane care au fost alungate de acasă de ai lor. Vina imputată era: nu mai bea, nu mai fumează, nu mai își petrece nopțile prin cluburi, ci a ajuns să se ducă la biserică. Și ce tragedie pentru familie! Nu te aștepta să se schimbe ceva vreodată în comportamentul gloatei atunci când vrei să apuci pe alt drum decât pe bulevardul majorității nepăsătoare. Dacă treci cu simțământul, oare ce se va spune despre mine? Mai bine mută-te în închisoare, pentru că oricum ești prizonierul privirii celorlalți. Critica, nemulțumirea, invidia, comentariile dușmănoase nu vor dispărea. Te vor însoți mereu pe drumul către Dumnezeu. De aceea, nu îți otrăvi existența meditând de dimineața până seara și de seara până dimineața la ce ți-a spus cu tare, la cum s-au uitat unii la tine, ori ce ți-a făcut el sau ea. Ce contează în viață este privirea lui Dumnezeu și nu ochiul rău al câtorva din semenii tăi. În 1797, Franța se afla în război cu Anglia și cu alte puteri de pe continent. Superioritatea pe mare a britanicilor era zdrobitoare. Un american, Robert Fulton, înaintează guvernului francez, așa numitul directorat, un proiect ambițios: construirea unui submarin, Nautilus, care să se deplaseze nevăzut printre navele englezești și să le scufunde. Judecând ideea drept periculoasă și irealizabilă, cei 5 directori ai Franței au respins propunerea. Fulton nu s-a descurajat. A continuat să experimenteze și alte invenții pentru o deplasare mai ușoară pe apă. Așa ajunge să construiască în 1803 primul vapor cu aburi. După o încercare nereușită, pe data de 9 august 1803, în fața unei mulțimi de parizieni adunate pe ambele maluri ale Senei, Fulton pornește vasul său revoluționar. Spectatorii sceptici priveau și dădeau din cap spunându-și: il nirapa, il nirapa, adică nu va merge. Apoi când nava a început să alunece pe unda apei propulsată de puterea aburului, aceia spectatori, continuând să dea din cap, își ziceau: il ne s'arrêtera plus, il ne s'arrêtera plus. Traduse aceste vorbe sunt: nu se va mai opri. Orice vei face în viață, nu vei reuși să-i mulțumești pe toți și nici să le schimbi prejudecățile multora. Așa că îndrăznește, părăsește adicția la părerile mulțimii. Fă gesturile și schimbările care îți vor aduce pacea și bucuria de a trăi. Iar al treilea pas, care îți va deschide poarta spre împlinire în viața aceasta și îți va oferi garanția unei existențe cu și alături de Dumnezeu, este curajul de a trăi prin credință, de a face încredere lui Iisus, ca cel ce îți oferă esențialul pentru a fi fericit. Bartimeu îl întâmpină cu cererea de a fi vindecat în virtutea convingerii că omul din fața lui este Mesia, fiul lui David, adică Mântuitorul desăvârșit. Cu el alături, speranța devine certitudine, aspirațiile realități. iar bunele intenții, trăsături de caracter. Credința mântuitoare nu este un bla-bla îndulcit cu emoții de moment. Presupune acțiuni curajoase de asumare a responsabilității față de cei ce au suferit de pe urma comportamentului excesiv al nostru. Nu poți da pagina îngropând unele lucruri care au produs durerea altora. Ca să poți trăi liber, să te bucuri de apropierea totală de Dumnezeu, trebuie să arunci orgoliul la pământ și să repari ce ai stricat în viața altora. Zacheu simte că intrarea lui Iisus în casa și în existența lui înseamnă o trăire radicală a încrederii. De aceea deschide o nouă pagină printr-un act de reparație față de cei ce au suferit în urma greșelilor sale. Și mai mult, relația de credință se manifestă printr-o nouă sensibilitate sufletească. Indiferența pentru cei sărași și fragilizați este înlăturată, lăsând loc generozității și compasiunii. Tabloul acesta al mântuirii se colorează în final cu o nouă nuanță necunoscută niciunuia dintre cei doi înainte de trecerea lui Iisus, bucuria. Bartimeu se asociază alaiului care se îndreaptă spre Ierusalim, dirijând corul de laude aduse lui Dumnezeu. Iar Zacheu va trăi tot restul vieții sale strângând în inimă cuvintele lui Iisus. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el, Zacai, este fiul lui Avraam, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Harta mântuirii noastre este simplă și cere determinare din partea noastră. Să recapitulăm în final parcursul sugerat de Iisus în capodoperele Ierihonului. Mai întâi, prinde ocazia oferită de Dumnezeu pentru a da pagina urâtă a vieții tale. Nu o lăsa să scape. Apoi, nu te lăsa destabilizat de ochii răuvoitori, de vorbele batjocoritoare ale oamenilor. Caută privirea lui Dumnezeu și atât. Și apoi trăiește credința, nu ca pe o emoție de moment, ci așezând temeinic o convingere în centrul existenței tale. Iisus este totul totului tot. Crezând astfel, repară ce ai stricat în viața altora și lasă-ți inima să simtă compasiunea lui Dumnezeu pentru nepăstuiți. Așa vei avea parte de promisiunea lui Iisus. Bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină.